Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Operatorët telefonik në Kosovë dhe Metutje nuk po i përmbahen afatit kohor për largimin e kodeve të huaja telefonike. Opozita në Maqedoni nuk heq dorë nga kërkesa për zgjedhje të parakoshme, analistët thonë se zgjedhjet janë humbje kohe. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Operatorët telefonik që veprojnë në Kosovë nuk kanë arritur të përmbahen afatit kohor për largimin e kodeve të huaja telefonike dhe të përdorin vetëm kodin telefonik të Kosovës plus 383 deri më 15 janar të këtij viti. Në pamundësi për zbatimin e kodit shtetëror të Kosovës, Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka paraqitur dënime për të dy operatorët me nga 10.000 euro. Ndërsa zyrtarë të operatorëve që veprojnë në Kosovë japin arsye që kanë penguar zbatimin e këtij projekti. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Operatorët telefonik në Kosovë, Vala dhe EPCO për të tretën herë me radhë nuk kanë arritur të përmbahen afatit kohor për largimin e kodeve të huaja telefonike në mënyrë që të vënë në përdorim vetëm kodin telefonik të Kosovës plus 383. Kurse për shkak të pamundësisë për të respektuar afatin kohor të vendosur nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, si institucion përgjegjës për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike dhe atyre postare, për të dy operatorët tashmë kanë filluar masat sankcionuese ekonomike. Megjithë vërejtjet e akrepit se kodet e huaja ndërkombëtare duhet të largohen deri me 15 janar, operatorët telefonik kanë kërkuar që ky afat të zgjatet deri në dhjetor të këtij viti, thot Kreshnik Gashi, kryetar i këtij autoriteti.
Operatorët kanë kërkuar fundin e vitit 2019, me zëtartë Arkep konsiderojnë se ata kanë pasur kohë të mjaftueshme në dispozicion.
Kodi shtetërori është ndarë Kosovës në dhjetor të vitit të 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kurse zbatimi i tij është paraqitur niste me 30 qershor të vitit të 2018, por ky afat ishte shtyrë për 31 tetor, pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe EPCO. Më pas, Arkep u kishte tërhequr vërejtjen përfundimtare këtyre operatorëve dhe kërkoi që kodet e huaja të eliminohen deri me 15 janar të këtij viti. Zyrtarët e operatorëve telefonik në Prishtinë i japin arsye të ndryshme rreth mos përmbushjes së obligimeve. Arsim Bilalli, zëdhënës në Telekomin e Kosovës, kompani kjo që shfrytëzon kodin e Monakos plus 377, tha për Radio Evropa e Lirë se me gjithë përpjekjet për zbatim të këtij projekti, ndër faktorët kryesor të mos realizimit të obligimeve janë kushtet e limituara financiare me të cilat po ballafaqohet kohët të fundit Telekomi i Kosovës. Por megjithatë, ai thotë se në praktik ka kohë që ka filluar se zbatuari kodi plus 383.
Telekomi i Kosovës megjithatë është edhe me tutje duke bërë përpjekje maksimale në mënyrë që të përmbyllë dhe të avancojë të gjitha obligimet dhe përgatitjet të domosdoshme teknike që mbështesin implementimin e plot të kodit plus 383.
Edhe zyrtarët e telefonisë mobile EPCO, të cilët shfrytëzojnë kodin e Slovenisë plus 386, thonë se kjo kompani ka filluar zbatimin e kodit në muajin qershor të vitit të kaluar në të dyja rrjetet, atë fikse dhe mobil. Edona Zogu, përgjegjëse për marrëdhënie me publikun në këtë kompani, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se identiteti përdoruesve të telefonisë mobile të EPCO-s është vetëm me 383, përderisa thirrjet ndërkombëtare në hyrje, klientët mund t'i pranojnë në të dyja kodet, 383 edhe në 386. Pavarësisht arsyetimeve, Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për të dy operatorët tashmë ka filluar masat sankcionuese ekonomike nga 10.000 euro në muaj. Kreshnik Gashi thotë se në rast se nuk fillon zbatimi i vendimit edhe 3 muaj, Arkep do të shqyrtojë vendimin që gjobat të rriten edhe më tutje. Kodi shtetëror i Kosovës ishte produkt i dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të bisedimeve në Bruksel. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Të dhënat e qeverisë së Kosovës kanë treguar se kostoja e përgjithshme shkaktuar deri më tani nga mungesa kodit telefonik ka arritur shifrën e mbi 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një qytetar nga komuna Skënderajt ka 2 vjet që përdor një sistem të thjeshtë solar punëdore për ngrohjen e ujit në shtëpinë e tij. Ai ka testuar me sukses edhe sistemin e ngrohjes së shtëpisë dhe planifikon largimin nga përdorimi të lëndëve djegëse për ngrohje. Ndërkohë njohës të fushës së energjisë së ripërtritshme vlerësojnë se përkundër potencialit mjaftueshëm Kosova nuk është duke shfrytzuar energjinë diellore. Raporti i Fatlum Jasharit.
Abdullah Meziu nga fshati Morini komunës së Skënderajt ka ndërtuar një sistem të thjeshtë me panele solare. Plakat me sipërfaqe prej 6 metra shkatror, të cilat i kanë kushtuar vetëm 420 euro, i ka vendosur në një mekanizëm në formë parabolike, në një qesh mbi çatinë e shtëpisë. Mekanizmi i cili prodhon energji termike me kapacitet prej 3 kW funksionon me një elektromotor dhe senzor që përcjellin rrezet e diellit. Mëziu, i cili ka 2 vjet që ka lidhur bojlerin e ujit me sistemin solar termik, thotë se për ngrohjen e ujit, energjinë elektrike e shfrytëzon vetëm 2 muaj gjatë gjithë vitit.
Nxehtësia e cila vjen nga rezervuari kryesor që është që ngrohet nga sistemi solar termik, pra ujit e ngrohet vjen dhe futet në bojler. Pra në vend se të futet uj i ftohtë, do të futet uj i ngrohtë dhe për shkak që kur futet uj i ngrohtë, termostati nuk ka nevojë me u ndezë dhe kursehet rryma si pasojë e ujit të ngrohtë që vjen nga sistemi solar. Dhe më thonë, bojleri për ja 10 muajt vitit nuk ndezet fare.
Me dy radiator për ngrohje të vendosur në korridorin e shtëpisë së tij e të lidhur me pllakat solare, ai ka testuar me sukses edhe sistemin për ngrohje duke shfrytzuar rrezatimin diellor. 46 vjeçari, i cili ka studiuar elektroteknik dhe fizik termodinamike, planifikon që në të ardhmen të largojnë nga përdorimi lëndët djegëse për ngrohje. Pasi kam parë punën e tij, Mëziu thot se shumë njerëz janë interesuar që të njëjtin sistem ta kenë në shtëpitë e tyre dhe tashmë ai veç ka punuar në disa shtëpi tjera. A i beson se pozita geografike dhe relievi i saj i japin Kosovës potencial të mjaftueshëm për prodhim të energjisë termike nga rrezet e diellit.
Ne kemi kodrat mjaftueshme të pashfrytzuara dhe ka mundësi të mbulohet e sipërfaqe e pashfrytzuar në për kodra në një periferi të një lagje apo një periferi të qytetit. Dhe përmes dy gypave të furnizohet tër lagje apo tër qytetit. Kjo është punë që mundet me realizu, dhe më thonë përmes gypave të ngrohjes qendrore. Apo edhe në përmes ventilimit.
Edhe njohësi i fushës e energjisë ripërtritshme, Hamdi Malushaj, vlerëson se Kosova është vendi përshtatshëm për prodhim të energjisë elektrike dhe termike nga ajo solare. Sipas tij, Kosova hyn në zonën e dytë me potencialin më të madh.